Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 9 августа, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, молитвенно вспоминает преподобного Германа Алясканского.
Сегодня, 9 августа, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, μνημονεύει προσευχητικά τον γέροντα Χέρμαν του Αλιάσκιν.
Этот русский святой родился в городе Серпухове в 1757 году. В юные годы стал послушником в Троице-Сергиевой пустыне в окрестностях города Санкт-Петербурга. В поисках уединения и безмолвия удалился на Валаам, где принял монашеский постриг. В 1793 году Герман отправился с проповедью Евангелия на Аляску. Он стремился не только просвещать северные племена, но и защищать их от корыстных людей, искавших на Аляске легкой наживы. «Я — нижайший слуга и нянька здешних народов», — говорил о себе подвижник.
Αυτός ο Ρώσος Άγιος γεννήθηκε στην πόλη Σερπουχόφ το 1757. Σε νεαρή ηλικία έγινε δόκιμος στο ερημητήριο της Αγίας Τριάδας του Σεργίου στην περιοχή της Αγίας Πετρούπολης. Αναζητώντας τη μοναξιά και την ησυχία, αποσύρθηκε στο Βαλάαμ, όπου πήρε την μοναστική αμνηστία. Το 1793 ο Χέρμαν έφυγε για την Αλάσκα για να κηρύξει το Ευαγγέλιο. Επιδίωξε όχι μόνο να εκπαιδεύσει τις βόρειες φυλές, αλλά και να τις προστατεύσει από ιδιωτελείς ανθρώπους που αναζητούσαν εύκολα κέρδη στην Αλάσκα. «Είμαι ο πιο ταπεινός υπηρέτης και νοσηλευτής των λαών εδώ», είπε ο ασκητής για τον εαυτό του.
Также сегодня, в юлианском церковном календаре, день памяти равноапостольных Климента, Наума, Саввы, Горазда и Ангелария. Святые жили на рубеже 9-10 веков. Вслед за святыми Кириллом и Мефодием, они продолжили православное просвещение славянских народов. Святой Гораст был епископом Моравии, современной Чехии, а его сподвижники — священниками. Просветителям противодействовали западные миссионеры, которые отстаивали богослужение на латыни. Против молитв на родном языке выступала и светская власть Моравии. Противостояние было жестоким. Равноапостольным подвижникам пришлось пережить тюремное заключение, пытки, несправедливый суд и рабство. Из плена священников выкупил посол Византии в Моравии. После этого Климент, Наум и Ангеларий продолжили свою просветительскую деятельность в Болгарии. Там исповедников встретили с радостью и почетом. Святые совершали богослужения, проповедовали и писали книги на славянском языке.
Επίσης, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, είναι η γιορτή των Αγίων Κλίμεντ, Ναούμ, Σάβα, Γκαράζντ και Αγγελάριου. Οι Άγιοι έζησαν στο μετέχνιο του 9ου με τον 10ο αιώνα. Μετά τους Αγίους Κύριλο και Μεθόδιο, συνέχισαν τον Ορθόδοξο διαφωτισμό των Σλαβικών λαών. Ο Άγιος Χόζαρτ ήταν επίσκοπος της Μοραβίας, της σημερινής Βοημίας, και οι συνεργάτες του ήταν ιερείς. Οι διαφωτιστές αντιτάχθηκαν στους δυτικούς ιεραπόστολους, οι οποίοι υπερασπίστηκαν τη λατρεία στα λατινικά. Οι κοσμικές αρχές της Μοραβίας αντιτάχθηκαν επίσης στις προσευχές στη δική τους γλώσσα. Η αντίδραση ήταν σφοδρή. Οι Άγιοι Απόστολοι έπρεπε να υπομείνουν φυλάκιση, βασανιστήρια, άδικη δίκη και σκλαβιά. Οι ιερείς απελευθερώθηκαν από την αιχμαλωσία με λίτρα από τον πρεσβευτή του Βυζαντίου στη Μοραβία. Μετά από αυτό, ο Κλίμεντ, ο Ναούμ και ο Αγγελάριος συνέχισαν τις διαφωτιστικές τους δραστηριότητες στην Βουλγαρία. Εκεί, οι εξομολογητές έγιναν δεκτοί με χαρά και τιμή. Οι Άγιοι τελούσαν θεία λειτουργία, κήρυταν και έγραφαν βιβλία στην σλαβική γλώσσα.
По Григорианскому календарю, сегодня, 9 августа, церковь молитвенно вспоминает апостола Матфея. Святой родился в Вифлееме. С раннего детства воспитывался при Иерусалимском храме и изучал закон Божий. Услышав проповедь Христа, Матфей уверовал в Него как в Сына Божия, и стал одним из 70 первых учеников Спасителя. После сошествия Святого Духа на апостолов он проповедовал Евангелие в Иерусалиме и Иудее, обошел многие города Малой Азии. В 63 году он предстал перед судом Израиля и произнес пламенную речь о том, что Христос — истинный Мессия. Апостола осудили на смерть и казнили. Мощи Матфея сейчас хранятся в немецком городе Трире, в аббатстве, носящем его имя. Мы поздравляем жителей Кипра с праздником и молимся вместе с ними. Апостол Матфей, моли Бога о нас.
Σύμφωνα με το Γρηγοριανό ημερολόγιο, σήμερα, 9 Αυγούστου, η Εκκλησία τιμά τον Απόστολο Ματθαίο με προσευχή. Ο Άγιος γεννήθηκε στην Βηθλέεμ. Από μικρός ανατράφηκε στο νότιο Ιερουσαλήμ και μελέτησε τον νόμο του Θεού. Αφού άκουσε το κήρυγμα του Χριστού, ο Ματθαίος πίστεψε σε αυτόν ως Υιό του Θεού και έγινε ένας από τους 70 πρώτους μαθητές του Σωτήρος. Μετά την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος στους Αποστόλους, κήρυξε το Ευαγγέλιο στην Ιερουσαλήμ και την Ιουδαία και επισκέφθηκε πολλές πόλεις της Μικράς Ασίας. Στο 63ο έτος στάθηκε μπροστά στο δικαστήριο του Ισραήλ, εκφωνώντας έναν πύρινο λόγο για τον Χριστό ως τον αληθινό Μεσσία. Ο Απόστολος καταδικάστηκε σε θάνατο και εκτελέστηκε. Τα λείψανα του Ματθαίου φυλάσσονται σήμερα στην γερμανική πόλη Τρίερ, στο Αβάιο που φέρει το όνομά του. Συγχαίρουμε το λόγο της Κύπρου για την γιορτή του Αγίου και προσευχόμαστε μαζί τους. Απόστολε Ματθαίε, πρέσβευε υπέρ ημών.
Радио Вера на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Апостольские чтения.
Ο Апόστολος της ημέρας.
Здравствуйте. У микрофона доцент Московской духовной академии священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье во время божественной литургии в православных храмах, живущих по старому календарю, читался отрывок из первой главы первого послания апостола Павла к Коринфянам, стихи с 10 по 18. Давайте его послушаем. Яша, что микрофон патер Андониуш Борисов, а на плеротиш категитиш стихологике академии тиш мошхаш, тем перажмин креяки кататедьярки тиш эфиеш литургиеш, στις Ορθόδοξες Εκκλησίες σύμφωνα με το παλιό ημερολόγιο, διαβάζεται ένα απόσπασμα από το πρώτο κεφάλαιο της πρώτης επιστολής του Απόστολου Παύλου προς τους Κρινθίους, στίχοι 10 έως 18. Ας το ακούσουμε.
«Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно, и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях. Ибо от домашних Хлоиных сделалось мне известным о вас, братья мои, что между вами есть споры. Я разумею то, что у вас говорят: я Павлов, я Аполосов, я Кифин, а я Христов. Разве разделился Христос? Разве Павел распялся за вас? Или во имя Павла вы крестились? Благодарю Бога, что я никого из вас не крестил, кроме Криспа и Гая, дабы не сказал кто, что я крестил в мое имя. Крестил я также Стефана в дом, а крестил ли еще кого, не знаю. Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать, не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова. Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божия».
«Сас паракало де, адельфи му, сто онома ке эксеноматос ту Кирию, имон Иису Христу, να είστε όλοι ομόφωνοι και να λέγετε σαν από μίαν καρδία την ίδια ομολογία της πίστεώς σας και να μην υπάρχουν μεταξύ σας σχίσματα και διαιρέσεις, αλλά να είστε συγκρατημένοι, κατηρτισμένοι και ενωμένοι μεταξύ σας με αυτά τα φρονήματα και με την αυτήν γνώμην, διότι σας το καθιστώ αυτό γνωστόν, μου αναφέρθη από τους οικιακούς και συγγενείς της Χλώης για σας, αδελφοί μου, ότι υπάρχουν μεταξύ σας αντιθέσεις και φιλονικαίοι. Εννοώ δε αυτό ότι ο καθένας από σας θέλουν να παρουσιάσει ανωτέρων τον εαυτόν του από τους άλλους, λέγει. «Εγώ μεν είμαι του Παύλου μαθητής», άλλος λέγει. «Εγώ είμαι του Απολλώ», και άλλος «Εγώ είμαι μαθητής του Κυφά», και άλλος «Εγώ είμαι μαθητής του Χριστού». Έχει λοιπόν διαιρεθεί ο Χριστός και η Εκκλησία του εις κόμματα και εις μερίδας? Ερωτώ ειδικότερα σας που διαλαλείτε και λέγετε ότι είστε του Παύλου. Μήπως ο Παύλος εσταυρώθη προς χάριν σας, διαναλάβετε την σωτηρία? Ή μήπως έχετε βαπτιστεί στο όνομα του Παύλου? Ας είναι ευλογημένον και δοξασμένον το όνομα του Θεού, ο οποίος έφερε έτσι τα πράγματα, ώστε από σας να μην βαπτίσω κανένα, ημι μόνον των Κρίσπων και των Γαέων. Και έτσι δεν μπορεί να πει κανείς ότι εβάπτισα χριστιανούς στο ειδικό μου όνομα. Εβάπτισα ακόμη και την οικογένεια του Στεφανά. Εκτός δε από αυτούς δεν γνωρίζω αν έχω βαπτίσει κανέναν άλλο. Άλλωστε εγώ δεν είχα ως κύριον έργον μου την τέλεση του μυστηρίου του βαπτίσματος, διότι δεν με έστειλε ο Χριστός ως Απόστολόν του εις την οικουμένη να βαπτίζω, αλλά να κηρύττω το χαρμόσυνον μήνυμα της σωτηρίας. Αυτό δε το κήρυγμα δεν το κάνω με την δύναμη και τα ρητορικά σχίσματα της ανθρώπινης σοφίας, μη τυχόν και χάσει την σωτήριον δύναμή του και την άπειρον θείαν αξίαν του ο Σταυρός του Κυρίου. Διότι το περισταυρούθιον κήρυγμαν εις εκείνους μεν που απιστούν και επιμένουν να βαδίζουν τον δρόμο της απολίας, φαίνεται και θεωρείται μορία. Εις εμάς όμως που το εδέχθημεν και ευρισκόμεθα στον δρόμο της σωτηρίας, είναι όπως και η προσωπική μας πείρα βεβαιώνει δύναμης Θεού.
Существует в богослужебных текстах выражение, которое иногда молящимися понимаются неправильно. И вот пример. «О Свышнем мире Господу помолимся». Данное прошение, звучащее почти на каждой православной службе, даже вошло в мировую классику литературы. Героиня романа Льва Толстого Наташа Ростова, стоя в храме на литургии, в мыслях комментирует выражение «О Свышнем мире Господу помолимся» так. О мире ангелов и душ всех бестелесных существ, которые живут над нами. Υπάρχουν ορισμένες εκφράσεις στα λειτουργικά κείμενα που μερικές φορές παρεξηγούνται από τους προσευχόμενους. Ένα παράδειγμα αυτό είναι το «Ας προσευχηθούμε στον Κύριο για τον Άνω Κόσμο». Αυτή η παράκληση που ακούγεται σχεδόν σε κάθε ορθόδοξη λειτουργία είχε εισέλθει ακόμη και στην πανκόσμια κλασική λογοτεχνία. Η ηρωίδα του μυθιστορήματος του Λέοντα Τολστόη Νατάσα Ροστόβα στέκεται στην εκκλησία κατά τη Θεία Λειτουργία και σχολιάζει τις λέξεις «Ας προσευχηθούμε στον Θεό για τον Άνω Κόσμο» ως εξής: «Για τον κόσμο των αγγέλων και των ψυχών όλων των αύλων όντων που ζουν πάνω από εμάς». Конечно же, речь в данном случае идет совсем не о херувимах или серафимах и не о мире ангельском. Церковь, говоря о Свышнем мире, просит Бога даровать каждому отдельно взятому человеку и всему населению земли мир истинный, мирное время, в котором нет места для насилия и войн. Мир, источником которого является Бог, строится не на взаимной выгоде или компромиссах, построенных на противлении совести. Это мир, в основании которого лежит взаимная любовь и стремление к святости Господней. Εδώ, φυσικά, δεν μιλάμε για τα Σεραφείμ ή τα Χερουβείμ, ούτε για την ειρήνη των Αγγέλων. Η Εκκλησία, μιλώντας για την ύψτη ειρήνη, ζητά από τον Θεό να χαρίσει σε κάθε άνθρωπο και σε ολόκληρο τον πληθυσμό της γης μια αληθινή ειρήνη, μια εποχή ειρήνης στην οποία δεν υπάρχει χώρος για βία και πολέμους. Η ειρήνη της οποίας η πηγή είναι ο Θεός δεν οικοδομείται με αμοιβαίο όφελος ή συμβιβασμό που οικοδομείται στην αντίθεση της συνείδησης. Είναι μια ειρήνη που βασίζεται στην αμοιβαία αγάπη και στην επιδίωξη της αχαιότητας του Θεού. Кто-то скажет, что подобное в нашем мире невозможно. Безусловно, реальность, в которой мы находимся, искажена грехом, В ней царствуют законы насилия и жестокости, но это не означает, что ничего нельзя исправить. Более того, история сохранила для нас примеры того, как евангельское учение коренным образом изменяло, преображало довольно большие сообщества людей, как, например, население древнегреческого полиса Коринф. Μεταμόρφωσε αρκετά μεγάλες κοινότητες ανθρώπων, όπως ο πληθυσμός της αρχής ελληνικής πόλης της Κορίνθου. Именно отрывок из послания апостола Павла к христианам Коринфа слышали мы только что. В нем великий проповедник Христово учения призывает читателей в первую очередь беречь мир в общении друг с другом. Подобный призыв апостола возник не на пустом месте. Дело в том, что население Коринфа, в основном зарабатывавшая себе на жизнь торговлей, привыкла к спорам и конкуренции. Такой стиль жизни был перенесен коринфянами и в область веры. Итен эн апошпажма апотин эпиштолиту апоштолу Павлу простуш христианус тис Коринфу помолиш акушаме. Шавто мигалуш кирикаш этиш зедашкалишту Христу протрепе туш анагностишту протон ке кирион на агапун тин ириниеш тин кенони метакши туш. Ο Απόστολος δεν έκανε αυτή την έκκληση από το τίποτα. Οι κάτοικοι της Κορίνθου, που ζούσαν κυρίως από το εμπόριο, είχαν συνηθίσει στις συζητήσεις και στον ανταγωνισμό. Οι Κορίνθοι υιοθέτησαν αυτόν τον τρόπο ζωής στον τομέα της πίστης. После ухода Апостола Павла из Коринфа, местные христиане стали выяснять, кто из них более духовный, а кто менее. Критерием для определения рейтинга, так сказать, благодатности стало то, кого следует считать лучшим проповедником Евангелия. Одни коринфяне, подобно спортивным фанатам, болели за Павла, другие за Петра, третьи за Аполлоса, еще одного известного в те времена проповедника. Для апостола Павла подобное отношение было просто недопустимым. Афу апостол Павлуш эфиге апотин Коринфо, «Ин допи христиани архишан на влепон пьёш итен пьё пневматикош ке пьёш лиготеро». «То критерио я тин кататакши, ката капьё тропо тиш хариш, итен пьёш са эпрепе, на теоритио калитурош киликаш ту Евангелию». «Хориш мэни коринфин, опош и филасли, и поштилишан тон Павло, али тон Петро, ке али тон Аполошо, эна ало диашимо ира килика тиш эпохиш». Για τον Апостолу Павлу αυτή η στάση ήταν απλά απαράδεκτη. Он призывает христиан Коринфа прекратить споры и ссоры. Павел напоминает своим читателям, что единственным результатом их поведения станет внутренний раскол церкви. Если возможно среди христиан какая-то конкуренция, то только в совершении добрых дел, но без уклонений в тщеславие и самолюбование. Залогом же единства для христиан должна стать искренняя преданность Христу Спасителю. Протрепетуш христианус тиш Коринфу на штаматишон на дефунун ке на чакононде. О Павлуш, ипенсимижеш туш анагностиш ту ойти томона потелишма тиш симбелифораш туш θα ήταν ένα εσωτερικό σχίσμα στην Εκκλησία. Αν μπορεί να υπάρξει ανταγωνισμός μεταξύ των χριστιανών, αυτός είναι στην εκτέλεση καλών έργων, αλλά χωρίς να υποπέσει σε ματαιοδοξία και ναρκισισμό. Η υπόσχεση της ενότητας των χριστιανών πρέπει να είναι η ειλικρινής δέσμευση στον Σωτήρο Χριστό. Когда Господь Иисус родился в Вифлееме, ангелы пели «Слава Вышнему Богу!» и «На земле мир в человеках благоволение». Эти слова означали, что нашему миру дана возможность измениться, что благодаря пришествию на землю Сына Божьего люди получили шанс положить в основание собственной жизни мирный дух, пребывающий на небесах, избавить себя и окружающих с помощью Божией от власти зла и пороков, и тем самым обрести настоящую радость, Древние коринфяне услышали призыв апостола Павла и начали ценить мир. Давайте и мы последуем их примеру. Вот оно, Кириуш Иисус, генитий кештин вифлеем, и ангели трагудишен, дохша что зьо эн ипсистис, кепи тис гисилини, кали целише прос тус ανθρώπους. Αυτές οι λέξεις σημαίνει ότι ο κόσμος μας είχε την ευκαιρία να αλλάξει, ότι με τον ερχομό του Υιού του Θεού στην γη, οι άνθρωποι είχαν την ευκαιρία να θέσουν τον ειρηνικό πνεύμα που κατοικεί στον ουρανό στη βάση της ζωής τους, να λυτρώσουν τον εαυτό τους και τους γύρω τους με την βοήθεια του Θεού από την δύναμη του κακού και της φαυλότητας. Και έτσι να βρείτε την αληθινή χαρά. Οι παλαιότεροι Κορίνθιοι άκουσαν το κάλεσμα του Αποστόλου Παύλου και άρχισαν να εκτιμούν την ειρήνη. Ας ακολουθήσουμε το παράδειγμα τους.
Апостольские чтения.
Ο Апостолος της ημέρας.
Радио Вера на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. Ο Αυτοκράτορας Ιουστινιανός, ο πρώτος και η Θεοδόρα.
Принято считать, что простой крестьянин не может стать императором. Также принято считать, что бывшая гетера не способна раскаяться и всю оставшуюся жизнь быть благочестивой. И уж совсем невозможно, чтобы два таких человека встретились и полюбили друг друга. Однако это случилось в VI веке в Константинополе, столице Византии.
Συνήθως θεωρείται πως ένας απλός χωριάτης δεν μπορεί να γίνει αυτοκράτορας. Θεωρείται επίσης πως μία πρώην ετέρα δεν μπορεί να μετανοήσει και να ζήσει μία ευλαβή ζωή και είναι απολύτως αδύνατο μία μέρα να συναντηθούν δύο τέτοιοι άνθρωποι και να αγαπηθούν. Όμως αυτό έγινε τον 6ο αιώνα στην Κωνσταντινούπολη, την πρωτεύουσα του Βυζαντίου.
Юстиниан шел по улицам Константинополя, раздумывая об остротечности жизни. Ему исполнилось почти 40 лет, и все эти годы он потратил на то, чтобы добиться высокого положения в обществе. Карьера его была стремительной. Он родился простым крестьянином, а теперь стал военачальником и мог надеяться на то, что скоро его назначат наследником престола. Конечно, Юстиниан радовался, но его счастье было бы большим, если бы он мог разделить его с женой.
Εκείνη την ημέρα ο Ιουστινιανός περπατούσε σε έναν δρόμο της Κωνσταντινούπολης και συλλογιζόταν για την παροδικότητα της ζωής. Αυτός μόλις έφτασε τα 40 του και όλα αυτά τα χρόνια κατέβαλε τεράστιες προσπάθειες για να κατέχει μια καλή θέση στην κοινωνία. Είχε μια λαμπρή καριέρα, γεννήθηκε ως χωριάτης και τώρα ήταν στρατιωτικός ηγέτης και είχε την ελπίδα να γίνει αυτοκράτορας. Αυτός ήταν γεμάτος χαρά και είχε μόνο μία λύπη. Δεν είχε γυναίκα.
Насмотревшись на знатных дам, пустых, занятых только собой и дворцовыми интригами, умный и образованный Юстиниан не желал связывать свою судьбу ни с одной из них. Он не чурался девушек низкого происхождения. Кому, как не ему, было знать, что оно ничего не значит. Но женщины больше интересовались его деньгами, чем им самим. Такими тяжелыми думами была полна голова Юстиниана, когда он поднял взгляд от земли и случайно заметил в окне прекраснейшую из девушек, которых он когда-либо видел. Красавица склонилась над веретеном и сучила нить, не обращая внимания на то, что творится на улице. Поглощенная работой, она не заметила мужчину, который долго и восхищенно ее рассматривал.
Ο έξυπνος Ιουστινιανός δεν ήθελε να παντρευτεί με μία από αυτές τις αριστοκρατικές γυναίκες, τις οποίες ήξερε, αφού ασχολούνταν εξαιρετικά με τον εαυτό τους. Του άρεσαν οι απλές κοπέλες, επειδή και αυτός ο ίδιος καταγόταν από χωριό. Όμως τις γυναίκες άρεσαν περισσότερο τα χρήματά του παρά αυτός ο ίδιος. Έχοντας τέτοιες βαριές σκέψεις, αυτός κοίταξε μπροστά του και είδε σε ένα από τα παράθυρα μια ωραία κοπέλα. Η όμορφη νεαρή ήφαινε μην βλέποντας το δρόμο. Κάνοντας την δουλειά της, αυτήν δεν παρατήρησε έναν άντρα που την κοίταζε γοητευμένα.
Юстиниан решил познакомиться с ней, притворившись, будто интересуется пряжей. С первых же слов Феодоры, так звали предильщицу, стало ясно, что она остроумна и неплохо образована, а главное – благочестива. Она четко и понятно отвечала на все вопросы, как будто бы не замечая восторженного мужского взгляда. Юстиниан был поражен тем, что молодая, незамужняя девушка, видя перед собой богатого мужчину, не пытается с ним заигрывать. Вот такую жену он себе искал все эти годы.
Ο Ιουστινιανός αποφάσισε να γνωριστεί μαζί της, κάνοντας πως ενδιαφέρεται για την ύφανση. Από την πρώτη κουβέντα τους, αυτός κατάλαβε πως η Θεοδώρα είναι μια έξυπνη και καλά μορφωμένη γυναίκα. Και το πιο σπουδαίο που τον εντυπωσίασε ήταν η ευσεβή ζωή της. Ο Ιουστινιανός ήταν έκπληκτος από την συμπεριφορά της. Όντας ανήπαντρη κοπέλα και κατανοώντας πως μπροστά της βλέπει έναν πλούσιο κύριο, αυτή δεν φλέρταρε. Μια τέτοια γυναίκα αυτός πάντα περίμενε να συναντήσει όλα αυτά τα χρόνια.
Он стал посещать Феодору все чаще и скоро понял, что не может и дня без нее прожить. Смущало Юстиниана только одно – его возлюбленная когда-то была гетерой. Это было серьезным пятном на репутации. Однако мужчина, узнав горькую историю Феодоры и услышав о ее раскаянии, простил девушке ее прошлое.
Αυτός περνούσε από το σπίτι της Θεοδόρας όλο και πιο συχνά και κατάλαβε πως δεν φαντάζεται τη ζωή του δίχως αυτήν. Υπήρχε μόνο ένα πράγμα που τον ενοχλούσε. Η γυναίκα ήταν πρώην ετέρα. Αυτό το γεγονός θα μπορούσε να γίνει ένα μεγάλο χτύπημα για την καριέρα του. Όμως έχοντας ακούσει την ιστορία της Θεοδόρας και τις μετάνοιές της, αυτός την συγχώρεσε για όλα.
В детстве она вместе с двумя сестрами лишилась отца, служащего в цирке. Вдова не могла прокормить детей, и с раннего возраста девочкам пришлось зарабатывать танцами и игрой на музыкальных инструментах. Юстиниан, который хорошо представлял себе цирковую публику, только качал головой. Легко ли в таком месте удержаться от того, чтобы не впасть в грех? Вскоре судьба завела юную Феодору в Александрию, центр культуры и науки тех лет. Там девушка, которая отчаялась найти свое место в жизни, услышала христианские проповеди, обращенные к женщинам. Это изменило Феодору. Она решила вернуться в Константинополь и заняться честной работой. И уже ничто не могло сбить ее с избранного пути.
Όταν αυτή και οι αδελφές της ήταν μικρά παιδιά, έχασαν τον πατέρα τους. Η χείρα μητέρα τους δεν είχε χρήματα. Τα κορίτσια από τα παιδικά τους χρόνια άρχισαν να βγάζουν χρήματα, χορεύοντας και παίζοντας τα μουσικά όργανα. Ο Ιουστινιανός, ο οποίος ήξερε καλά το ακροατήριο, μόνο κούνησε το κεφάλι του. Σε ένα τέτοιο μέρος δεν είναι απίθανο να αμαρτήσει κανείς. Σύντομα πήγε στην Αλεξάνδρεια, στο πολιτιστικό και επιστημονικό κέντρο εκείνης της εποχής. Εκεί, η κοπέλα θέλοντας να βρει την θέση της στη ζωή, άκουσε τα χριστιανικά κηρύγματα για τις γυναίκες. Αυτό άλλαξε τον εαυτό της. Αυτή πήρε την απόφαση να επιστρέψει στην Κωνσταντινούπολη και να κάνει μια αληθινή δουλειά. Και τίποτα δεν μπορούσε να την κάνει να πάρει έναν άλλο δρόμο.
Сначала Юстиниан боялся, что Феодора может обмануть его. Однако все время девушка была занята предением, чтобы заработать себе на жизнь. И ни разу не дала повода усомниться в своем поведении. Юстиниана она встречала с улыбкой и была искренне рада его видеть. Никто и никогда больше не видел ее в обществе других мужчин. Убедившись в чувствах Феодоры, военачальник принял решение. Любовь и счастливый брак значили для него больше, чем возможные насмешки. И переступив через все предрассудки, Юстиниан предложил Феодоре руку и сердце.
Αρχικά, ο Ιουστινιανός φοβόταν πως η Θεοδόρα μπορεί να τον εξαπατήσει. Όμως όλη την ώρα, αυτή ασχολιόταν με την ύφανση και ούτε μία φορά δεν του έδινε αφορμή να αμφιβάλλει. Κάθε φορά, τον συναντούσε με χαμόγελο και χαιρόταν να τον βλέπει. Κανείς και ποτέ δεν την έβλεπε ανάμεσα σε άλλους άντρες. Έχοντας πιστέψει στα συναισθήματα της Θεοδόρας, ο στρατιωτικός ηγέτης πήρε την απόφασή του. Η αγάπη και ο ευτυχισμένος γάμος είχαν για αυτόν περισσότερη σημασία παρά όλες οι άλλες κοροϊδίες. Ο Ιουστινιανός της έκανε πρόταση γάμου.
Он не ошибся. Феодора до конца жизни хранила верность мужу. Она стала настоящей поддержкой Юстиниану, когда он наследовал трон и стал императором. Не раз его спасал острый ум жены и ее чутье. Во время крупного восстания, когда Юстиниан уже хотел бежать из города, именно Феодора остановила его от опрометчивого поступка. Только благодаря жене императору удалось сохранить тогда свою власть. Феодора была тонким политиком, и муж доверял ей настолько, что прислушивался к ее мнению по каждому вопросу. Советы императрицы касались всех сторон государственной жизни, отношений с другими странами, законов, морали. Ее имя даже ввели в присягу, которую давали военачальники, префекты, правители провинций и епископы. Занималась Феодора и благотворительностью. Она способствовала распространению христианства на границах империи и построила монастырь для девушек, которых из-за бедности обманом заставили торговать собой.
Και δεν έκανε λάθος. Η Θεοδώρα, έως το τέλος της ζωής της, ήταν μια πιστή σύζυγος. Έγινε μια σοβαρή υποστήριξη όταν έγινε αυτοκράτορας. Ο οξύς της νους και η διέστησή της τον έσωσαν πολλές φορές. Σε μια μεγάλη εξέγερση, όταν ο Ιουστινιανός ήθελε να εγκαταλείψει την πόλη, η Θεοδώρα τον σταμάτησε. Μόνο χάρη στην σύζυγό του, ο αυτοκράτορας κατάφερε να διατηρήσει την εξουσία του τότε. Η Θεοδώρα υπήρξε μια ταλαντούχα πολιτικός και ο άντρας της την εμπιστευόταν σε αυτό. Οι συμβουλές της αφορούσαν όλες τις πλευρές της κρατικής ζωής, τις σχέσεις με άλλες χώρες, τους νόμους και την ηθική. Το όνομά της περιείχε όρκος τον οποίο έδιναν οι στρατιωτικοί ηγέτες, οι δήμαρχοι, οι περιφερειάρχες και οι επίσκοποι. Η Θεοδώρα ασχολιόταν επίσης και με την ευεργεσία. Αυτή συντελούσε στην προώθηση του χριστιανισμού στα σύνορα της αυτοκρατορίας και έκτισε ένα μοναστήρι για τις κοπέλες, τις οποίες είχαν αναγκάσει να πουλάνε τον εαυτό τους λόγω της φτώχειας.
Ни разу за все годы, прожитые с Феодорой, Юстиниан не пожалел, что женился на ней. Никакие родословные и чистейшие репутации не смогли бы заменить нежного взгляда искренне любящей женщины.
Ο Ιουστινιανός δεν μετάνιωσε ούτε μία φορά που είχε παντρευτεί την Θεοδώρα. Ούτε καλά ονόματα, ούτε καλές γενεαλογίες δεν θα μπορούσαν να αντισταθούν στο τρυφερό βλέμμα της γυναίκας του, η οποία τον αγαπούσε πολύ.
История Феодоры и Юстиниана стала красноречивым свидетельством того, что исключения из правил существуют. Любовь соединила людей, которым, казалось бы, не суждено быть вместе, и возвела их обоих на трон. Феодора и Юстиниан многое сделали для жителей Византийской империи и стали образцом супружеской верности. Сегодня их почитают в лике святых православной церкви. Более того, Феодора своим благочестием и покаянием на протяжении всей жизни омылась от прежних грехов и явила пример действенности Божьей благодати, целиком обновляющей человека, какой бы ни была его прежняя жизнь.
И история της Θεοδώρας και του Ιουστινιανού είχε αποδείξει πως υπάρχουν εξαιρέσεις του κανόνα. Η αγάπη ένωσε δύο ανθρώπους, οι οποίοι υπό όλες τις προδιαγραφές δεν έπρεπε να συναντηθούν. Όμως συναντήθηκαν και έγιναν μια αυτοκρατορική οικογένεια. Η Θεοδώρα και ο Ιουστινιανός είχαν κάνει πολλά καλά πράγματα για τους κατοίκους της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και έγιναν παράδειγμα της γαμήλιας πίστης. Ανακηρύχθηκαν άγιοι της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Και πέρα από αυτό, η Θεοδώρα χάρη στην ευσεβή της ζωή και στις μετάνοιές της είχε απολυτρωθεί από τις πρώην της αμαρτίες και έγινε παράδειγμα αποδοτικότητας της ευλογίας του Κυρίου, η οποία ανανεώνει τον άνθρωπο ανεξαρτήτως από τις αμαρτίες του.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Радио Вера. Из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Песня с историей.
Τραγούδι που έγραψε ιστορία.
Северянин – творческий псевдоним Игоря Васильевича Лотарева. Он творил в годы Серебряного века русской поэзии. Как многие в то время, искал новые формы самовыражения. Основал литературное течение эго-футуристов. После революции 1917 года северянин оказался в вынужденной эмиграции в Эстонии. Он поселился с женой в рыбацком поселке Тойла. Жизнь его изменилась кардинально. Вчерашний светский лев полюбил тихие прогулки на природе и поездки в Пюхтицкий монастырь.
Северянин – это псевдонимо του Игор Латерьев. Ανήκει στους ποιητές του Αργυρού αιώνα της ρωσικής ποίησης. όπως πολλοί άλλοι της εποχής εκείνης, έτσι και αυτός έψαχνε καινούριες μορφές για την αυτοέκφραση. Υπήρξε ιδρυτής της λογοτεχνικής ροής των εγωφουτουριστών. Μετά την Επανάσταση του 1917, ο Σεβεριάνιν αναγκάστηκε να φύγει από την πατρίδα του και πήγε στην Εσθονία. Εγκαταστάθηκε μαζί με την σύζυγό του σε ένα χωριό των ψαράδων, το Ήλα. Από τότε η ζωή του άλλαξε σημαντικά. Ο χθεσινός εκπρόσωπος της αριστοκρατικής τάξης τώρα προτιμούσε να κάνει ήσυχες βόλτες και να επισκέπτεται την Ιερά Μονή Πιουχτίσκη.
Эстонский период оказался самым плодотворным для поэта. В Тойле он создал большую часть своих произведений. Их интонация изменилась. Из-под пера северянина выходили строки, пронизанные любовью к родине и горькой ностальгией. Самым ярким из созданного в тот период критики называют стихотворение «В те времена, когда роились грезы». Александр Вертинский положил это произведение на музыку, и песня оказалась востребована русскими эмигрантами по всей Европе. Почитатели творчества северянина оценили искренность, с которой он выразил общую боль.
Η περίοδος της ζωής στην Εσθονία έγινε πολύ καρποφόρα για τον ποιητή. Στο χωριό το Ήλα έγραψε το μεγαλύτερο μέρος των ποιημάτων του, καθώς άλλαξε και ο τόνος τους. Έγραψε ποιήματα γεμάτα αγάπη προς την πατρίδα του και την πικρή νοσταλγία. Οι κριτικοί θεωρούν ότι το πιο εντυπωσιακό από όλα είναι το ποίημα «Εκείνες τις ημέρες γεμάτες με όνειρα». Ο Αλέξανδρος Βερτίνσκι έγραψε την μουσική και το τραγούδι έγινε πολύ γνωστό ανάμεσα σε Ρώσους εμιγκρέδες σε όλη την Ευρώπη. Στους θαυμαστές του ποιητικού έργου του Σεβεριάνιν άρεσε πολύ η ειλικρίνεια με την οποία εξέφραζε τον κοινό πόνο.
В сердцах людей прозрачны и ясны, как хороши, как свежи были розы моей прекрасной голубой страны. Моей прекрасной голубой страны. Прошли лета, и всюду льются слезы. Нет ни страны, ни тех, кто жил в стране. Как хороши, как свежи ныне розы воспоминаний о минувшем дне. Воспоминаний о минувшем дне. Но дни бедут, уже стихают грозы. Вернутся в дом Россия и как хороши, как свежи будут розы моей страной мне брошенные в гроб.
Песня с историей.
Τραγούδι που έγραψε ιστορία.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης. Тихон του Задонск.
Добрыми делами нужно украшать душу, любил повторять святитель Тихон Задонский. Он являл собой образец христианской жизни, которой невозможно без дел милосердия. 5 лет Тимофей Кириллов, так в миру звали святителя, лишился отца. Семья жила в деревне и после потери кормильца впала в нищету. Мать даже решилась отдать маленького Тиму на усыновление зажиточному ямщику. Старший сын Петр едва умолил ее не делать этого и пообещал воспитать и выучить брата. Спустя годы, когда Тимофею исполнилось 14, Петр привез его в Новгород и отдал в духовное училище. Способный юноша быстро выбился в лучшие ученики. Вскоре училище преобразовали в семинарию. Тимофея оставили там учиться, а потом и преподавать.
Πρέπει να στολίζουμε τις ψυχές μας με καλές πράξεις. Αγαπούσε να επαναλαμβάνει ο Άγιος Τίχαν του Ζαντόνσκ. Αυτός αποτελούσε ένα λαμπρό παράδειγμα της χριστιανικής ζωής, η οποία δεν υπάρχει δίχως πράξεις ελέους. Ο 5χρονος Τιμόθεος Κυρίλαφ, έτσι έλεγαν τον Άγιο στον κόσμο, έχασε τον πατέρα του. Η οικογένεια ζούσε στο χωριό και μετά την απώλεια του πατέρα έγινε πολύ φτωχή. Η μητέρα πήρε την απόφαση να δώσει σε υιοθεσία τον μικρό Τιμόθεο σε έναν πλούσιο αμαξά. Ο μεγαλύτερος γιος, ο Πέτρος, στο παραπέντε κατάφερε να την πείσει να μην το κάνει και της υποσχέθηκε να αναθρέψει τον αδερφό του ο ίδιος. Πέρασαν χρόνια. Ο Τιμόθεος συμπλήρωσε τα 13 του χρόνια και ο Πιότρ τον πήγε στην πόλη Νόβγκαραντ και τον έδωσε για σπουδές στην πνευματική σχολή. Ο πριγκισμένος νεαρός πολύ γρήγορα έγινε ένας από τους καλύτερους μαθητές. Αργότερα, η σχολή μετατράπηκε σε θεολογική. Ο Τιμόθεος έμεινε να σπουδάσει εκεί και μετά άρχισε να διδάσκει.
Он получил имя Тихон в 1758 году, когда был пострижен в монашество, а уже через год служил ректором Тверской семинарии. Возглавив ее, отец Тихон старался сделать образование более понятным и доступным. Так, к примеру, лекции по богословию он читал на русском языке, а не на латыни. Узнав об этом, на занятия, кроме студентов, приходило много посторонних людей. Но долго наслаждаться речами талантливого богослова жителям Твери не пришлось. Отец Тихон получил назначение в Воронеж, где занял епископскую кафедру.
Апектисе то онома Тихон, то 1758, όταν έλαβε την μοναχική κουρά. Ένα χρόνο αργότερα έγινε πρίτανης της πνευματικής σχολής της πόλης Τβέρ. Έχοντας γίνει πρίτανης της σχολής, ο πατήρ Τίχαν προσπαθούσε να κάνει την μόρφωση πιο κατανοητή και προσιτή. Έτσι, για παράδειγμα, αυτός έκανε τις θεολογικές διαλέξεις του στα ρωσικά και όχι στα λατινικά. Έχοντας μάθει γι' αυτό, στα μαθήματα εκτός από τους φοιτητές έρχονταν πολλοί άγνωστοι άνθρωποι. Όμως οι κάτοικοι του Τβέρ δεν είχαν τη δυνατότητα να απολαμβάνουν τις ομιλίες του ταλαντούχου θεολόγου για πολύ καιρό. Ο πατήρ Τίχαν πήρε διαταγή να μετακομίσει στην πόλη Βαρόνες, όπου έγινε επικεφαλής της επισκοπικής έδρας.
Воронежская епархия к тому времени находилась в плачевном состоянии. Больше всего огорчений Тихону доставляло невежество населения. Верующих было мало, а образованных и того меньше. Новый епископ верхом на коне объезжал огромную территорию епархии, не боясь ездить без сопровождения даже через глухие леса. Знакомился с людьми, открывал школы, привлекал народ в храмы, уговаривал богачей жертвовать бедным деньги. И сам практически все свои средства тратил на благотворительность.
Η επισκοπή της πόλης Βαρόνες εκείνη την περίοδο βρέθηκε σε πολύ άσχημη κατάσταση. Η αμάθεια του πληθυσμού αποτελούσε την πιο μεγάλη στεναχώρια του Τείχων. Ανάμεσά τους υπήρχαν λίγοι πιστοί και ελάχιστοι μορφωμένοι. Ο νέος επίσκοπος, καβάλα στο άλογο, διένυσε ένα μεγάλο μέρος της επισκοπής και δεν φοβόταν να επέβει δίχως συνοδεία, περνώντας αυτά τα πυκνά δάση. Ο επίσκοπος γνώριζε ανθρώπους, άνοιγε σχολεία, τραβούσε τον λαό στους ναούς και έπειθε τους πλούσιους να κάνουν δωρεές σε φτωχούς. Ο ίδιος δαπανούσε σχεδόν όλα του τα χρήματα για το ευεργετικό έργο.
Владыка руководил Воронежской духовной семинарией. Он разрабатывал учебные программы, материально поддерживал семинаристов, пригласил для них лучших педагогов, на свои деньги приобретал книги для библиотеки. Авторитет Тихона среди воронежцев был огромным. Известен случай, когда они собрались на городской площади, чтобы отметить праздник в честь языческого бога Ярилы. Тихон появился там в разгар веселья. Он обратился к людям с такой горячей проповедью, что они поспешили разойтись, а на следующий день просили у епископа прощения и больше никогда сомнительный народный праздник не отмечали.
Ο αρχιερέας ηγούταν της πνευματικής σχολής της πόλης Βαρώνης. Αυτός επεξεργαζόταν ο ίδιος τα εκπαιδευτικά προγράμματα. Υποστήριζε οικονομικά τους φοιτητές, έχοντας προσκαλέσει για αυτούς τους καλύτερους διδάσκοντες και αγόραζε βιβλία για την βιβλιοθήκη με τα προσωπικά του χρήματα. Το κύρος του Τίχαν ανάμεσα στους κατοίκους της πόλης Βαρώνης ήταν πολύ μεγάλο. Είναι γνωστό ένα περιστατικό όταν οι κάτοικοι μαζεύτηκαν στην κεντρική πλατεία της πόλης για να γιορτάσουν την ειδωλολατρική γιορτή προς τιμή του ειδωλολατρικού θεού Γιαρίλα. Ο Τίχαν ήρθε εκεί στο αποκορύφωμα της γιορτής. Αυτός έβγαλε ένα τόσο μεγάλο κήρυγμα που οι άνθρωποι έσπευσαν να φύγουν από την πλατεία. Την επομένη ήρθαν να ζητήσουν συγγνώμη από τον επίσκοπο και ποτέ ξανά δεν γιόρταζαν την αμφίβολη λαϊκή γιορτή.
Меньше 5 лет прослужил Тихон в Воронеже. Тяжелая работа подорвала его здоровье. Святитель удалился на покой. Ему назначили небольшую пенсию, а местом жительства определили монастырь городка Задонска. Жил Тихон скромно. Сразу по приезде раздал почти все свое имущество. Пенсией распоряжался также. Часто выходил на базарную площадь и, расспросив крестьян о делах, дарил им деньги. В гости к святителю прибегали дети из бедных семей. Тихон учил их молитвам, покупал для ребят угощения. Местные помещики и дворяне тоже наносили визиты. Они шли к епископу за советом и приносили с собой подарки. Но все, что владыка Тихон получал, отправлялось на благотворительные нужды. В частности, на богадельню, которую он открыл в городе Ливны. Другую богадельню святитель Тихон устроил возле Тулы, а навещая Елец, которому помогал восстановиться после пожара, обязательно заходил к самым бедным жителям и привозил им деньги.
Ο Τίχον είχε υπηρετήσει στην πόλη Βαρώνες λιγότερο από 5 χρόνια. Η βαριά δουλειά έβλαψε την υγεία του και ο Άγιος αναγκάστηκε να την αφήσει. Του όρισαν μικρή σύνταξη και αυτός εγκαταστάθηκε στην Ιερά Μονή της πόλης Ζαντόνσκ. Ο Τίχον ζούσε πολύ σεμνά. Μόλις ήρθε, αμέσως μοιράστηκε σχεδόν όλη την περιουσία του. Το ίδιο έκανε και με την σύνταξή του. Συχνά έβγαινε στην κεντρική αγορά και έχοντας ρωτήσει εκ των προτέρων τους χωριανούς για την ζωή τους, τους χάριζε χρήματα. Στον Άγιο συχνά έρχονταν παιδιά από φτωχές οικογένειες. Ο Τίχαν τους μάθαινε προσευχές και πάντα τους αγόραζε κάποιο κέρασμα. Οι ντόπιοι τσιφλικάδες και ευγενείς συχνά τον επισκέπτονταν. Αυτοί πήγαιναν στον επίσκοπο για συμβουλές και κάθε φορά έφεραν μαζί τους κάποια δώρα. Όμως κάθε πράγμα που ο αρχιερέας Τίχαν λάμβανε, το έστελνε για ευεργετικές ανάγκες. Και ειδικά για το φτωχοκομείο, το οποίο είχε ανοίξει κοντά στην πόλη Λίβνη. Ένα άλλο φτωχοκομείο ο Άγιος Τίχον άνοιξε στην πόλη Τούλα, πηγαίνοντας επίσκεψη στην πόλη Γελέτς, την οποία είχε βοηθήσει να αποκατασταθεί μετά την πυρκαγιά, οπωσδήποτε επισκεπτόταν τους πιο φτωχούς κατοίκους και τους έφερνε χρήματα.
В последний год жизни владыка почти не появлялся на людях. Исключение он делал только для заключенных Задонской тюрьмы, которая помещалась в монастыре. Святитель Тихон умер за год до своего 60-летия. Когда в 1846 году в монастыре Задонска открывали мощи владыки, в небольшой городок съехалось 300 тысяч богомольцев. Спустя еще 15 лет русская православная церковь причислила владыку Тихона к лику святых.
Την τελευταία χρονιά της ζωής του, ο αρχιερέας σχεδόν δεν εμφανιζόταν στους ανθρώπους. Έκανε την εξαίρεση μόνο για τους φυλακισμένους της φυλακής της πόλης Ζατόνσκ, η οποία στεγαζόταν στο έδαφος του μοναστηριού. Ο Άγιος Τίχον πέθανε ένα χρόνο πριν την 60η επέτειό του. Όταν το 1846 στην Ιερά Μονή της πόλης Ζαντόνσκ έλαβε χώρα η εκταφή των Αγίων Λειψάνων του αρχιερέα, στην μικρή πόλη είχαν έρθει 300.000 προσκυνητές. 15 χρόνια αργότερα, η Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία κατέταξε τον αρχιερέα Τίχον ανάμεσα στους Αγίους.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Радио Вера на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Тайны Библии.
Та мистика тис Библу.
Научные факты и книга книг.
Επιστημονικά γεγονότα και το βιβλίο των βιβλίων. Η προφητεία του Ισαΐα για τη Δαμασκό και τα αρχαιολογικά της στοιχεία.
Дамаск исключается из числа городов и будет грудою развален. Такую горькую будущность предрек сирийской столице библейский пророк Исаия. Однако сегодня город, обреченный в 8 веке до Рождества Христова на разрушение, один из старейших в мире. Хотя он и находится в горячей точке земного шара, но по-прежнему остается архитектурной жемчужиной Ближнего Востока. Получается, что пророк ошибся? Чтобы ответить на этот вопрос, стоит обратиться к историческим документам, которые обнаружил в 1849 году английский археолог Остин Генри Лейерт, изучая развалины древнего города Нимруда на территории Ирака.
Η Δαμασκός θα αποκλειστεί από τον αριθμό των πόλεων και θα γίνει σωρός ερηπείων. Αυτό είναι το πικρό μέλλον που προέβλεψε ο βιβλικός προφήτης Ισαΐας για την Συριακή πρωτεύουσα. Αλλά σήμερα η πόλη που καταδικάστηκε σε ερήπωση τον 8ο αιώνα π.Χ. είναι μία από τις παλαιότερες στον κόσμο. Αν και βρίσκεται σε ένα καυτό σημείο του πλανήτη, παραμένει ένα αρχιτεκτονικό στολίδι της Μέσης Ανατολής. Αποδεικνύεται ότι ο προφήτης έκανε λάθος? Για να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα, αξίζει να ανατρέξουμε σε ιστορικά έγγραφα που ανακαλύφθηκαν το 1849 από τον Άγγλο αρχαιολόγο Όστιν Χένρι Λάιλαρτ, μελετώντας τα ερείπια της αρχαίας πόλης Νιμρούτ στο Ιράκ.
В одном из дворцов Нимруда Остин Генри Лейерт нашел большое количество каменных плит с клинописными надписями, содержавшими жизнеописание ассирийского царя Тиглат-Паласара III. Среди восхвалений, характерных для ближневосточных биографических повествований, на досках были зафиксированы подробности военного похода ассирийцев против Сирии в середине VIII века. В рассказе, изложенном от имени самого Тиглат-Паласара, сообщается: «Я обезглавил сирийского царя Рецина, осадил и взял построенный на высокой горе дворец его отца Венедада. 8000 жителей с их имуществом я увел в плен, 518 городов Дамасского царства я обратил в пепел».
Σε ένα από τα ανάκτορα του Νιμρούτ, ο Όστιν Χένρι Λάιλαρτ βρήκε μεγάλο αριθμό πέτρινων πλακών με σφινοειδείς επιγραφές που περιείχαν τη βιογραφία του Ασσύριου βασιλιά Τιγκλατ-Παλασάρα του III. Μεταξύ των εγκομείων που χαρακτηρίζουν τις βιογραφικές αφηγήσεις της Μέσης Ανατολής, οι πλάκες καταγράφουν λεπτομέρειες μιας στρατιωτικής εκστρατείας των Ασσυρίων κατά της Συρίας στα μέσα του 8ου αιώνα. Στο διήγημα που αφηγείται εκ μέρους του ίδιου του Τιγκλατ-Παλασάρα, αναφέρει: «Αποκεφάλισα τον Σύρο βασιλιά Ρετζίν, πολιόρκησα και κατέλαβα το παλάτι που είχε χτίσει σε ψηλό βουνό ο πατέρας του Βενεντάτ, 8.000 κατοίκους με τα υπάρχοντά τους έφερα ως εχμαλώτους και 518 πόλεις του βασιλείου της Δαμασκού έκανα στάχτη».
I turned to ashes.
Царь Рецин, о котором упоминается в хрониках Тиглат-Паласара, возглавлял Сирию в 8 веке до Рождества Христова, то есть был современником пророка Исаии. Этот правитель сыграл нелицеприятную роль в конфликте между Израилем и Иудеей, прежде составлявшими единое царство. Результатом политических интриг Рецина стал его союз с израильским царем Факеем против иудейского монарха Ахаза. Именно к Ахазу и было обращено пророчество Исаии о грядущем разрушении Дамаска.
Ο βασιλιάς Ρετζίν, ο οποίος αναφέρεται στα χρονικά του Τιγκλατ-Παλασάρ, κυβέρνησε τη Συρία τον 8ο αιώνα π.Χ. Ήταν δηλαδή σύγχρονος του προφήτη Ισαΐα. Αυτός ο ηγεμόνας έπαιξε ένα δυσάρεστο ρόλο στην σύγκρουση μεταξύ του Ισραήλ και των Ιουδαίων, που προηγουμένως αποτελούσαν ένα ενιαίο βασίλειο. Το αποτέλεσμα της πολιτικής ίντριγκας του Ρετζίν ήταν η συμμαχία του με τον Ισραηλινό βασιλιά Φακέη εναντίον του Ιουδαίου μονάρχη Αχάζ. Στον Αχάζ απευθύνονταν η προφητεία του Ισαΐα για την επερχόμενη καταστροφή της Δαμασκού.
Исаия призвал царя Иудеи Ахаза возложить упование на Бога и не сомневаться в том, что Израиль и Сирия – дымящиеся головни, которые скоро потухнут. Ахаз попросил заступничество у ассирийского правителя, и вскоре, как сообщают аналы Тиглат-Паласара, Дамаск стал похож на холмы, смытые потоком.
Ο Ισαΐας παρότρινε τον βασιλιά Αχάζ των Ιουδαίων να εμπιστευτεί τον Θεό και να μην αμφιβάλλει ότι το Ισραήλ και η Συρία ήταν καπνίζουσες κεφαλές που σύντομα θα σβήσουν. Ο Αχάζ ζήτησε την μεσολάβηση του Ασσύριου ηγεμόνα και σύντομα, όπως αναφέρουν τα χρονικά του Τίγλατ Παλασάρ, η Δαμασκός έγινε σαν λόφοι που παρασύρθηκαν από πλημμύρα.
Предсказание о разрушении Дамаска было произнесено в исторический период, когда Сирийское царство еще было могущественным и влиятельным. Царь Рецин, сталкивая между собой братские государства, Израиль и Иудею, рассчитывал завладеть их территориями и упрочить свое положение в регионе. Однако в вооруженный конфликт вмешались ассирийцы, и Дамасское царство превратилось в груду развалин, о чем и сохранилось документальное свидетельство, обнаруженные археологами аналы Тиглат-Паласара. Но если Вавилону пророк Исаия предрек безвозвратное разрушение, то Дамаску пророчество оставляло возможность восстать из пепла, что и произошло в дальнейшем.
Η πρόβλεψη για την καταστροφή της Δαμασκού υπόθηκε σε μια ιστορική περίοδο που το Συριακό βασίλειο ήταν ακόμη ισχυρό και με πολλές επιρροές. Ο βασιλιάς Ρετζίν, φέρνοντας αντιμέτωπα τα αδελφά κράτη Ισραήλ και Ιουδαία, ήλπιζε να καταλάβει τα εδάφη τους και να εδραιώσει την θέση τους στην περιοχή. Ωστόσο, οι Ασσύριοι επενέβησαν στην ένοπλη σύγκρουση και το βασίλειο της Δαμασκού έγινε ένας σωρός από ερείπια, όπως περιγράφεται στα χρονικά του Τίγλατ Παλασάρ, που ανακάλυψαν οι αρχαιολόγοι. Αλλά αν ο προφήτης Ισαΐας προέβλεψε την αμετάκλητη καταστροφή της Βαβυλώνας, η προφητεία άφησε στη Δαμασκό την ευκαιρία να αναγεννηθεί από τις στάχτες της, όπως και έγινε αργότερα. Ωστόσο, είναι δύσκολο να πούμε αν η πρωτεύουσα της Συρίας θα επιβιώσει από τον πόλεμο που μένεται σήμερα στο εδαφός της.
Τάινη Βίβλη.
Τα μυστικά της Βίβλου.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102,9 FM, 107,9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο «Βέρα» από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο «Βέρα» στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.